Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Edvards Liniņš, Naids Tomsons saka jums labdien. Šī ir atkal bijusi daudz spraigu notikumu nedēļa. Mēs divās puslodēs cenšamies analizēt svarīgāko, kas ir bijis nedēļas laikā. Nu, un ir vairākas ziņas, par ko noteikti ir jārunā.
Vakar Savienoto Valstu un Ukrainas delegācijas vienojušās par 30 dienu uguns pārtraukšanas piedāvājumu Krievijai. Tās izvērstajā karā pret Ukrainu tagad jāgaida, kāda būs Maskavas reakcija uz šo piedāvājumu. Un kas sekos pēc tam?
Tikmēr vēl vienā karā Donalda Trumpa uzsāktajā tirdzniecības karā vakar pamatīgas atķēršanās izvērsās starp ASV un Kanādu. Arī tur Trumpa šantāžu, ka nesa savus augļus akciju tirgiem krītot un Kanādas vienai provincijai piekāpjoties atceļot izsludinātos elektroenerģijas eksporta tarifus. Bet vispār Kanādā šajās dienās risinās ļoti būtiski notikumi. Tur būs jauns premjerministrs.
Un vēl jāpiemin asiņainie notikumi Sīrijā, kur dažu dienu laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Tur sacelšanos centās sarīkot kādreizējā prezidenta Asada atbalstītāji, bet atbildes reakcija izvērtās ļoti nežēlīga.
Studijā kopā ar mums notikums ir gatavi komentēt ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anžāns. Sveiki!
Sveiki!
Un Latvijas radio ziņdienesta žurnālisti Rikards Plūms. Sveiks arī tev!
Labdien!
Un mēs sākam ar to piedāvājumu pārtraukt kara darbību Ukrainā.
Pēc februāra nogales skandāla Baltānama ovālajā kabinetā un tam sekojušās Savienoto Valstu militārā un izlūkošanas atbalsta pārtraukšanas Ukrainai, daudziem Kijivas draugiem visā pasaulē nākotne tēlojās gluži drūmos toņos. Tika spriests, ka jaunā Vašingtonas administrācija nolēmusi panākt mieru par katru cenu, pat ja tā būtu Ukrainas kapitulācija. Izskanēja bažas, ka no amerikāņu mutes Ukraiņiem nāksies uzklausīt Kremļa prasības par papildu Ukrainas teritoriju iegūšanu un prezidenta Zelenska atkāpšanos no amata. Šādā noskaņā tika sagaidīta pirmā Savienoto Valstu un Ukrainas pārstāvu saruna diena Saudarābijas pilsētā Džidā. Vašingtonas sarunās pārstāvēja valsts sekretārs Marko Rubio un padomnieks nacionālās drošības jautājumos Maikls Folds. Savukārt Kīvu prezidenta administrācijas vadītājs Andrijs Jermaks, ārlietu ministrs Andrijs Sibiha un aizsardzības ministrs Rustams Umerovs. Pirmdien Džidā ieradās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš tikās ar Saudarābijas kroņprinci Mohamedu bin Salmānu, bet otrdien ar amerikāņu delegācijas locekļiem, pats gan palikdams ārpus tiešā saruna procesa. Jāteic, dienas noslēgumā izskanējušie paziņojumi negatīvo gaidu spriedzi mazināja. Labā ziņa ir noslēguma komunikē paustā Vašingtonas apņemšanās nekavējoties atjaunot pārtraukto atbalstu izlūkošanas un drošības jomā. Kīvai par to nācies piekrist amerikāņu 30 dienu pagaidu uguns pārtraukšanas plānam, atsakoties no līdzinējās prasības saistīt šādu uguns pārtraukšanu ar drošības garantijām. Amerikāņu puse savukārt deklarējas apņemšanos nekavējoties vērsties ar uguns pārtraukšanas piedāvājumu pie Krievijas. Līdz trešdienas rītam, kad top šis ieraksts, nekāda oficiāla reakcija no Kremļa vēl nav sagaidīta. Taču vairākkārt pēdējos mēnešos tā pārstāvi, Vladimiru Putinu ieskaitot, izteikušies, ka kaut kāda pagaidu uguns pārtraukšana viņus neinteresējot, un viņi ir gatavi runāt tikai par pastāvīgu mieru, kas ņemtu vērā Krievijas intereses. Kā telekanālam MSNBC norādīja kādreizējais Savienoto Valstu vēstnieks Maskavā Maikls Makfols, prezidenta Trumpa administrācija jau faktiski diktē Ukrainai atteikšanos no iespējamās pievienošanās NATO un līdz šim zaudēto teritoriju atgūšanas, tikām joprojām neizvirzot praktiski nekādas prasības agresoru valstī Krievijai.
Jūsuprāt, Krievija piekritīs uguns pārtraukšanai? Richard?
Iespējams, kaut kad piekritīs, bet es gan nedomāju, ka piekritīs šodien, rīt vai parīt vai tuvākajā laikā. Man šķiet, ka Jā, nu nevar jau tā vienkārši laikam arī uzreiz pateikt nē un atmest to lietu, nu kaut vai man šķiet tāpēc, ka tik vienkārši iemeslu dēļ, ka nu tagad tas viss spiediens ir no Ukrainas pārnests uz Krieviju, vai ne, un tad amerikāņi runās ar viņiem un gaida, mēģinās pārliecināt, un ja Krievija tagad ir tik ļoti kategoriski arī un iespējams asa arī aizkulisēs, kā varbūt Zelenskis bija publiski, tad arī Trumpu var nokaitināt, un tad Trumps var ko impulsīvi arī kaut ko vērsties pret Krieviju, un tas tāds viens mazs leņķis, kāpēc es domāju, ka varbūt tā uzreiz noteikti Krievi arī neatmetīs to pamieru
ideju. Vai ko te viņi sacīs?
Nu, šodien es saprotu, ka viņi jau ir sākuši runāt un runās, un tajā ziņā, ka amerikāņi aiznes to, ko tad viņi ar ukraiņiem ir izrunājuši, un ko ukraiņi vēlas, kā tur tas pamieris varētu izskatīties, uz kādiem noteikumiem, ko tad vēlas Ukraiņi, un tad droši vien amerikāņi sagaidīs pretī, ko tad vēlas Krievi, ne jau viņi vienkārši tā pateiks, ka nu, mēs piekrītam un vizgaņam, ka prasīs kaut ko pretī.
Pats kaut nosacījums stāsts, Māra, kā tev šķiet?
Jā, nu es arī domāju, ka Krievi piekritīs pamieram vai uguns pārtraukšanai. Jā, tas nebūs noteikti uzreiz, Krievi nevēlēsies izskatīties izmisusi, ka tā ir tas par katru cenu vaidzīgs. Un uz sauzemes fronts nu, arī šobrīd Krievijai iet labāk nekā Ukrainai. Nu, tā vien izskatās, ka Kurskas operācija Ukrainai tuvojas noslēgumam. Krievijai būs izdevies atspiest vai nu, piespiest Ukraiņus atkāpties. Nu, vēl nav tādas skaidras informācijas. Un tas bija tas, ko Krievija mēģināja panākt līdz nu, kaut kādas sarunas pa mieru vai pa mieru iestājas, lai varētu iesaldēt fronts līniju Krievijai izdevīgā vietā. Nu, ne tādā, kur Ukraiņas spēka atrodas. Krievijā, tā kā jā, nu, man atbilde ir jā, viņi to nedarīs par katru cenu un momentāni, ņems laiku. Tuvākajās dienās Stīvs Vitkovs dosies uz Maskavu, Trumpa labā roka, tad viņš ir pārstāvs tuvajās austrumos, bet nu, viņš ir miljārdieris, Trumpa biznesa partners un golfa spēļu partners, un viņš bija tas, kurš arī salauz ledu Krievijas ASV attiecībās, viņš bija tas, kurš pirms Trumpa Putina zvana devās uz Maskavu un atved arī vienu politiesvaldzīto Fogel no Krievijas. Kā, domāju, ka viņš tuvākajās dienās tiksies ar Putinu atkal, un tad mēs arī varam sagaidīt skaidru reakciju no Krievijas. Noteikti, ka Krievija arī prasīs kaut ko pretī. Sankciju atcelšana iespējams jau ātrāk vai sankciju mīkstināšana, un noteikti būs vēl lietas, ko Krievija uzliks galdā, bet nu diez vai, ka Krievija pateiks ne, ka mēs nesēžamies pie sarunu galda.
A Ukraina tagad ir bez nosacījumiem sacīs, ka viņi ir gatavi? Nu, tā sanāk no publiskās.
Nē, es saprotu, tur ir šodien arī ASV valsts sekretārs Rubio ir teicis, ka Ukraina ir gatava šim te, nu, 30 dienu pagaidu pamieram. Bet, nu jā, nu, pretī saņemot tomēr pamatā no viņa puses tās garantijas par to, ka tas atkal tas pamieris nepārvēršas atkal jaunā kara darbībā. Tātad joprojām ir tas jautājums par kaut kādām drošības garantijām droši vien. Rubio arī teicis, ka savukārt no Krievijas puses viņa sagaida, ka Krievija vēlēsies, lai Eiropas Savienības sankcijas kaut kā noteikti vai nu mīkstināts vai atceltas. Tur arī pavīdē no Rubio puses jautājums par to, ka laikam Krievija varētu gribēt, lai vairs nav dienas kārtībā tas jautājums par tiem aktīviem, kas joprojām ir, kur Francija tā kā pretojās par viņu izmantošanu. Un no Ukrainas puses savukārt Rubio teica, ka arī ir tas jautājums, ka Ukraina varētu gribēt, lai pirms tas pamieris 30 dienas stājas spēkā, tur arī noteikti šī gan gūstekņa apmaiņa, gan arī bērnu atgriešana, tas, kas arī izskanēja pirms Saudi Arābijas. Sarunām. Tas bija tas, ko es pāris lietas, ko es redzēju, ka Rubio šodien teica, to, ka kādas varētu būt tās sarunas un vēlums tām pusēm sarunās.
Eduard, kā tev šķiet, ko tas viss valka?
Es domāju, ka jau turpinot kolēģi teikt to, katrā ziņā Krievija nepiekritīs uguns pārtraukšanai līdz brīdim, kamēr sūdža nav pilnīgi noteikti Krievijas spēku rīcībā.
Jā, laikam es saprotu, šorīt jau redzēju video, kur nu, tur Krievi iet par pilsētu.
Jā, bet nu, līdz galam tas tā kā nav apstiprināts un mēs zinām, kā notiek šī pilsētu ieņemšana, ka tas var būt visai ilgstošs process un kamēr tur nesaber visu ķieģeļu drumslās, tikmēr.
Tur jau daudz, kas man liekas, ir sabērts jau drumslās, ne?
Saudzīgi, manuprāt, Ukraiņi izturējās tomēr, nu tas nav kā...
Jā, Ukraiņi, jā, bet tur jau Krievi paši metā savus bumbas.
Ukraiņi ieņēma ļoti ātri, bet Krievi to pilsētu to pilsētu ieņēma savā ierastajā stilā, jā. Noklājot pamatīgi ar aviāciju un artilēriju. Tā ka, nu, nezinu, kā tur ar to gāzes pārsūknēšanas staciju, kas tas nozīmīgākais objekts šai pilsētiņā. Protams, daudz, kas tur nav pāri palicis un kas to zina, vai kādreiz tā pilsēta vairs būs tāda kā līdz tam. Bet jā, nu, tas ir viens moments. Tā tad Krievija acīm redzot būs panākusi to, ka nu, Ukraiņu rokās praktiski nav Krievijas teritorijas, kas būtu tāds zināms trumpis, lai gan nu, cik spēcīgs šādās sarunās, to mēs arī nezinām. Pārējais, protams, ir atkarīgs arī no tādām, taiskaitām, militāri strateģiskām niansēm, par kurām mums arī nav īsti skaidrības. Ir vispārējais priekšstats par to, ka Krievija šobrīd frontē maksā par šo lēno virzīšanos uz priekšu ar ārkārtīgi lieliem zaudējumiem, ka šie zaudējumi ir lielāki nekā vispār jebkad agrāk šī kara gaitā. Tā izpaužas Ukrainas joprojām pārākums lidrobotu tehnoloģijas izmantošanā. Tagad nu, tā lielā problēma, tā vismaz arī tiek teikts, ka tajā brīdī, kad amerikāņi pārtrauc piegādāt šos izlūkdatus, tad gan Ukraiņu zaudējumi diezgan nozīmīgi paaugstinājās. Bet nu, tas tā kā šai problēmai tā kā būtu jābūt novērstai tagad. Mm-hmm. Tā kā attiecīgi, cik ilgi Krievija ar kādiem resursiem, kādiem cilvēku resursiem, nu, saviem korejiešu, ziemeļkorejiešu, var turpināt šādu kardarbību, tas ir liels jautājums. Nu, it kā tas resurss, respektīvi ir tā, ka Krievija atkal ir pie tās robežas, kad ar brīvprātīgajiem, kuri ir gatavi noslēgt līgumu un iet tā sacīt, mēslot, piedodiet par šo apzīmēm, Ukrainas zemi ar savām miesām par attiecīgu naudas kompensāciju, ar tiem nepietiek. Tas skaits nav tik liels, gribētāji skaits nav tik liels. Un atkal ir pie tās robežas, kad būtu jāsludina vispārēja mobilizācija. Nu, vai teiksim, ierobežot, bet nu, katrā ziņā iesaukums un jāsūt uz turieni arī tātad jauniesauktie, kas, protams, Putinam ir problēma, ko mēs jau nereiz esam apspējuši.
Nē, nu, protams, nu, tādā ziņā it kā gar negribētu, varētu gribēt pārtraukt gan vienu, gan otru, vai ne? Nu tā, jautājums tikai, kā to izdarīt tā, lai pēc iespējas labāk sanāk to publiski pasniegt tajā visā stāstā. Kamēr vēl pie pašām sarunām, nu, tādas dažādas versijas, kāpēc vakar Ukraina arī piekrita, nu, viens no variantiem, ka var jau būt, ka tur ir arī tas sarunas par to, ka Putins būtu kaut kam gatavs, jau tikai jau aizkulisēs, jau zināms arī amerikāņiem šā veidā, un tad tikai, nu, tad bija jāpanāk Ukraiņa piekrišana. Nu, ka viss ir citādi nekā izskatās, tā nevar būt.
Nu, iespējams, ka var būt, bet nu, tie ir tādi minējumi.
Minējumi, nu, bet
vienkārši uz tā fona, ka pārāk daudz, kas līdz šim šķita tīri neiespējams, ir noticis pēdējo mēnešu laikā. Nu, uz tā fona, protams, nevar izslēgt, kā es jau teicu, Krievijas situācija iespējams ir stipri sarežģītāka nekā to izrāda. Un
nu jā, tas ir skaidrs. Jā. Vienkārši jautājums, cik daudz tur tiešām, nu tā, Ukraiņi sarunāja ar amerikāņiem, nu un tagad krieviem jādomā, ko darīt. Vai arī patiesībā nav jau tā, kad krievi nezināja, kas te notiek?
Nu, domāju, ka Krievija jau ir laba laika sūtījis signāls, ka tā vēlas panākt noregulējumu. Tāpēc arī vēl ir bijuši vairāk sarunas. Vitkovs ar Putinu ticies, Lavrovs ar Rubio, Trumps jā. Ar Putinu sazvanījies un arī diezgan nelāgi tas viss izskatījās, ka Trumps Putinu par Vladimiru uzrunāja, vai ne, publiski runājot, ielūdzu vizītē uz ASV un pats piekrīt doties uz Maskavu. Tā kā, domāju, Krievija diezgan skaidri izrādījusi, ka tā vēlas paņemt pauzi. Es domāju, ka Krievija noteikti ir gatava vismaz pāris mēnešus, ja ne gadus, turpināt tādā veidā, kā to tā turpina. Un arī nu, tie panākumi, viņi ir diezgan minimāli, bet Krievija, diemžēl, virzās uz priekšu. Domāju, ka tas nav tikai militārs jautājums, bet arī plašāks. Un skaidrs, ka sankcijas Krievijai kož pamazām, un tagad tieši tas brīdis, vai ne, trīs gadi, ir cauri karām, un sankcijas jau ar laiku tikai iedarbojas. Un šobrīd Trumpa kungs izmēc glābšanas riņķi Krievijai, ko tā arī labprāt paņemtu, jo, nu, skaidrs, ka bezgalīgi tā to nevēlas darīt. Tāpat arī Trumps ir piedāvājis uzņemt atpakaļ G7, atpakaļ par G8 padrošo fórumu, tā ka Krievijai noteikti arī nav mazsvarīga atgriešanās politiski. Uz starptautiskās politikas skatos, Krievija, protams, nav nekad bijusi izolēta no pasaules. Mums šķiet, ka Krievija ir bijusi izolēta. Bet Putina diezgan laipni uzņēma gan tuvajos austrumos, Ķīnā, Centrālā Āzijā, Dienvidu Austrumā Āzijā. Tāpēc es domāju, ka skaidrs, ka Krievija ir sūtījis signālu, ka tā ir gatava kādam noregulējumam. Un mēs arī nevaram aizmirst to kontekstu, kāds ir, jo mums tagad arī, nu, lasām ziņās, vai ne, ka ASV turpinās palīdzību Baltijai par to, ka Ukraina piekrīt pamiera piedāvājumam, bet tas viss jau nāca ar diezgan nežēlīgu šantāžu. Mm-hmm. Tas viss ir rezultāts tam, ka Trumpa kungs šantažēja Ukrainu, atņēma izlūkošanas informāciju, atņēma pārtrauca militārās palīdzības sniegšanu. Ukraina jau ir piespiesta sēsties pie galda, pie kura ir diezgan skaidrs, ka nolēms, ka Ukraina zaudē savas teritorijas, zaudē iespējamu ceļu uz NATO. Noteikti, ka tiks arī aicināts rīkot vēlēšanas, kas var novest pie lielākas šķelšanās Ukrainā. Krievija tāpat turpinās uzstāt uz Ukrainas demilitarizāciju, bruņoto spēku ierobežošanu. Tā ka tas nav nekāds sapņu scenārijs, vai ne? Mums liekas, ka tas ir labi, kas šobrīd notiek. Labi būtu tad, ja Ukraina atgūtu visu savu teritoriju, Krimu ieskaitot, Krievija maksātu reparācijas, līdz ar to atjaunotu Ukrainas teritoriju, atvainotos un Putins būtu Hāgā. Tas būtu ideālais
scenārijs. Bet tas nav iespējams. Tam
ļoti tālu no tāda.
No, tas nav iespējams. To arī viss tā kā saprot, ka tas, diemžēl, nav iespējams šobrīd. Tas vakardienas lēmums, tas ir Ukrainas šantāžā rezultāts kā zaudējums, uztverams, Rihard?
Mēs jau runājām, ka abas puses tomēr vēlas mieru, droši vien, ka Ukraina, es domāju, ka to vēlas daudz vairāk vēl, lai gan Krievija arī ir savi iemesli un ekonomiski un arī citi, kāpēc kā minimums tiešām jāpauzi Krievija vēlētos paņemt, bet es domāju, ka arī bez tā, ja militārā palīdzība nebūtu atcelta vai izlūkdati, nebūtu nogriezti, tā teikt, man šķiet, ka pēc tā Baltā nama skandāla tomēr Ukraina bija daudz tuvāk un vairāk mobilizējusies, tomēr ātri pie tā galda nonāktajās sarunās. Vienkārši tas varbūt to pātrināja, par dažām varbūt dienām vai nedēļu, vai vismaz man tā šķiet, protams, tas bija diezgan liels trieciens tādā ziņā, bet no amerikāņiem, bet arī tā, man šķiet, uz emocijām balstīts, ņemot vērā, kas tajā Baltijā nemā pirms tam bija noticis.
Proti, bez ASV Ukraina nevar turpināt karu, vai ne?
Nu, te būs...
Tā var mēģināt kādu laiku noturēt, bet...
Nu, ļoti grūti. Acīm redzot, tai nāktos maksāt vairāk ar cilvēku dzīvībām. Tas jau viss ir pēdējās nedēļās apspriests. Jā, Eiropa ir gatava mobilizēties, taču joprojām tās resursi ir nepietiekami, lai kompensētu tādā ātrā mēnešu perspektīvā iespējamo savienoto valstu aiziešanu. Nu, tā tad būtu stipri grūtāk un ņemot vērā jau esošo nogurumu no šī kara Ukrainas sabiedrībā, ir jāsaprot, ka tas arī nav tāds neierobežots resurss. Jā, protams, mēs redzam arī no otras puses, ka Ukrainas sabiedrība šobrīd šī savienoto valstu pozīcijas maiņas šīs maiņas rezultātā, tā nav morāli sabrukusi, ja? Tā drīzāk konsolidējas ap Zelenska reitings un esošās valdības reitings ir pamatīgi uzlabojies pēdējā, relatīvi, teiksim, uzlabojies, tas nav gluži tāds kā kara sākumā, bet tas ir augstāks nekā, teiksim, pirms pusgada, tā ka Zelenskim, teiksim, nebūtu īpaši pat iemesla baidīties šobrīd no jaunām vēlēšanām un arī tādas, protams, te ir jautājums par to, kā tādas vēlēšanas var sarīkot, vai tas ir konstitucionāli no Ukrainas likumdošanas viedokļa.
Ja par vēlēšanām vakar vispār un nebija, saprotu. Tā visu laiku tiek uzsvērts.
Nē, tā ir tāda versija, ka Krievija šādu prasību iespējams ir izteikusi Savienotajām valstīm. Jā, tā publiski vēl nav nolikt uz galda, respektīvi, kas par to liek runāt. No vienas puses Krievijas retorika, jau ļoti ilgstoši, jau sākot ar brīdi, kad Zelenska regulārais prezidentūras termiņš noslēdzās, Krievija runā par to, ka Zelenskis ir nelikumīgi savā amatā, un tad piedalījās arī Trumpa kungs ar saviem izteikumiem, ka lūk diktators.
Nu, tas, jā, to mēs tam izrunājuši šeit.
Nožēlojumu reitingu. Tas viss tā kā bedināja uz domām. Atkal jāsaka, tik daudz versiju par to, kādas varētu būt reālās attiecības un par ko tiek runāts Savienoto valstu un Kremļa pašreizējās sarunās un kontaktos. Un starp citu, Trumps jau ir izteicies, ka visai tuvā laikā viņš atkal runās ar Vladimiru. Ja? Tad šo versiju ir milzums un uz tā visa fona tiešām tas, kas vakar galu galā izšķīlās no tām sarunām, tas lika tā mazliet pat atvieglot nopūsties daudziem.
Bet Alistair Akšā, es domāju, ka pēc tās vizītes Maskavā pret Ukrainu atkal nakal tiks izvirzīts jaunas prasības, un Ukraina atkal tiks spiest visiem līdzekļiem, Kremlis nepiekāpsies un spiedīs cik vien iespējams.
Protams, tās sarunas būs ilgas, un
tas pamieris tuvākajos mēnešos nebūs. Nebūs.
Domāju, ka būs.
Tomēr.
Domāju, ka būs tuvākajos mēnešos iespējams ātrāk, jo tagad skaidrs, ka bumba ir Krievijas pusē. Trumps arī nav kautrējies arī brīžiem pasvītrot, ka viņš var vērsties niknāk pret Krieviju, proti ar sankciju pastiprināšanu, īpaši uz dabas resursu, naftu, dabasgāzes eksportu. Noteikti ir ASV rīcībā tālāk instrumenti, bet līdz šim gan Putins, gan Lavrovs, Peskovs, daudz citi, viņi ir knaps lēpuši savu prieku par to, kas notiek. Viņiem tiešām izmezas glābšanas riņķis iznāk no situācijas laukā. Tātad kārtējais prezidents, kurš vēlas normalizēt attiecības ar Krieviju. Putins vēl mēnesi atpakaļ, pirms zvana bedīgi slavanā, bija uzskatīts par kara noziedznieku, kurš nav laipni lūgts nekur rietumu pasaulē. Tagad viss ir beidzies. Neviltots prieks, ka viņš ir saņēmis ielūgumu apmeklēt brīvās pasaules galvaspilsētu. Skaidrs, ka tur vēl konkrētības nekādas nav, bet kopumā, protams, ir glābšanas riņķis Krievijai, Krievijas ekonomikai, arī Krievijai politiski, un nonāk pie tā, ka jā, Eiropa paliek viena ar Ukrainu, vismaz attiecībā uz sankcijām, proti to, ka ASV ir mazināt. Sankcijas, tā kā es domāju, ka tas viss ir tikai Krievijas interesēs. Skaidrs, ka Trumps nav nekāds putinists. Es domāju, tās arī vairāk ir sazvērstības teorijas par to, ka Trumps varētu būt Krievijas aģents un līdzīgi. Viņš jau skaidri norādījis iepriekš. Viņam ir pilnīgi vienalga. Kas uzvar? Krievija vai Ukraina? Viņam svarīgs ir miers. Iespējams Nobela miera prēmija, gan par karu Ukrainā, gan arī par tuvo austrumu pārveidošanu, pat plašāk miera nešanu tur. Viņš ļoti pragmatiski tam visam pieiet. Viņam ir nauga, kura puse uzvar. Mm-hmm. Galvenais, ka ir miers viņa prezidentūras laikā.
Šīs vēstījums ir Latvijā tagad kļūst atvien dzirdamākas.
Ja. Tieši tāpēc es domāju, ka, kā iepriekš teicu, viņam galvenais, svarīgākais ir panākt mieru. Tieši tāpēc arī man šķiet, ka viņš var spēlēt uz abām pusēm, līdzīgi kā viņš to darīja ar Ukrainu par militārās palīdzības nogriešanu izlūkdatiem. Viņš var visai radikāli soļus ātru un impulsīvi veikt, ja kāds viņam nepakļaujās gan pret Ukrainu, gan pret Krieviju. Un es domāju, ka kaut kādas tādas lietas vēl var turpināt sekot, jo, protams, ka tās sarunas nav tikai vienreiz parunā ar Ukrainu, otrreiz parunā ar Krieviju, un mēs sanākam kopā un ir pamierst. Un vēl tātad ejam pie Krievijas, ko viņi atkal saka, atkal ejam pie Ukraiņiem, vai viņi piekrītam, ko Krievija piedāvā, un tā jau tas viss laiku notiek mutuļo un turpināsies. Un tad, ja kādā brīdī kāds noroja stop krānu atkal ar kategorisku pozīciju, ka viņš neko te vairs nepieņems, tad atkal būs kaut kādi no Trumpa pretpasākumi, un lai konkrēts iekustinātu ātrāk to situāciju atkal uzpriekš.
Atsakot, tā iesprūšana te varētu būt uz tiem nosacījumiem, kāpēc es esmu gatavs vai neesmu gatavs pārtraukt šo uguni. Tu vēl pieminēji, pabeidz, mums drīz jābeidz šī tēma, pieminēji savukārt šos te, nu, drošības garantijas, ko tā kā Ukraina grib. Nu, kas tur var garantēt, cik tur 100 km? Nu, cik gari tā frontes robeža mums? Nu, kurš tur var pateikt? Nu, kurš pirmais šāva, kurš pārtrauc, kurš ieš, kurš kādu nogalināja?
Tādā tik ļoti sākuma stadijā par tiem mieru uzturētājiem, ka, nu, arī tas apjoms tur ir, man šķiet, vēl jau projām šobrīd, nu, kaut kādi aptuveni skaitļi izmesti, bet, nu, tas jau ir militāristiem arī jāsaprot vispār, kā to darīt. Tāpēc Francijā, Parīzā jau bija vismaz pirmās militāro līderu tikšanās vakar, kur kaut kas tika apspriest vispār, ko kurš var un spēj un kā vispār kaut ko no tā var izdarīt, bet, nu, arī, nu, lai nonāk līdz kaut kam praktiskam, man liekas, tur vēl ļoti daudz darba, bet primāri jau man šķiet, ka Krievija nekam tādam nepiekristu. Nu, var būt kaut kad saruna gaitā, bet, nu, šobrīd neesam.
Nu, pilnīgi. Un kas nozīmē, nu, ko nozīmē uguns pārtraukšana, vienmēr jau saka, ka otra puse pārkāpj. Un kurš tā var nokontrolēt? Neviens.
Uguns pārtraukšana var izjukt jebkurā brīdī, diemžēl, un kā tas ir daudzas reizes bijis arī līdz šim. Arī tā skaitā kaut kādu politiski, taktiski iemeslu dēļ. Nu, jāsaka, skatoties uz to, kā tas ir bijis līdz šim, Ukraina ir centusies ievērot kara tiesības un kara paražas.
To tu saki?
Nu, to saku es, to saku.
Krievi saka pilnīgi noteikti, ka nē.
Krievi, jā, nu, paklausieties vairāk.
Nu jā, bet tā jau tas arī notiks. Un kurš uzticas Putinam? Trumps uzticas Putinam? Krievi saka, ka nē.
Tā viņš ir teicis, jā.
Ukraiņi šāva. Ukraiņi bija tie, kas pārkāp. Kam
jā,
vairāk
nu, ticēt? Tas arī nav izslēgts variants, jā, ka notiek kaut kāds incidents, pamieris tiek pārkāpts, un...
Tajā brīdī
Donalds kaut kā atkal ļoti tic Vladimiram.
Nu, kaut kādām droši...
Vairāk nekā saviem izlūkdienestiem, kas būtu jau vismaz otrais precedents vēsturē.
Nu, kaut kādu veidā drošības garantijām, kā mēs to saucam, man liekas, jābūt arī Trumpa interesēs. Nu, viņam jau tā būs grūti panākt to pamieru. Nu, ja tas pamieris atkal tiek pārkāpts, viņam atkal ir jāķerās klāt šai lietai, ko viņš negrib darīt, bet grib pievērsties Ķīnai un citām lietām. Nu, tad nu, kaut kā jau viņam pašam sevi jānodrošina, lai tā Ukrainas problēma kaut kur tur beidzot ir nolikta malā un tur viss ir mierīgi.
Atsakot, tā vakardienas labais pienesums, ka ir atjaunot izlūkt tā informācija, nu vēl tās piegādes, kas tur bija ceļā, tās atkal aizgājušas priekš. Tā kā viens
jā, nu, tas ir,
pozitīvais
tā ir tiešām labā pienesums.
Pa pārējos spriešt krietni pārāk. Tāds secinājums runājot par šo te vakardienas ziņu. Nu, gaidām tālākos notikumus, tikmēr jārunāja par vēl vienu karu. Tirdzniecības karu, kur savukārt aizsāks ir ASV, gan šoreiz uzmanību vairāk pievērsīsim Kanādai. Tur šis karš var arī būtiski ietekmē iekšpolitiskos procesus. Kanādā būs jauns premjerministrs.
Kanādas premjerministram Justinam Trudeau pietrūka dažu mēnešu līdz apaļiem 10 gadiem valsts galvas amatā. Kļuvis par premjeru 2015. Gada novembrī, šī gada janvārī viņš paziņoja, ka nolēms aiziet no Kanādas liberālās partijas un attiecīgi valsts vadības. Jau kopš 2022. Gada sākuma liberāļu reitingi palēnām slīdēja lejup, un pagājušā gada nogalē galvenie konkurenti, konservatīvie, tos apsteidza pat par 20%. Pēc tam gan nāca straujas pārmaiņas. Aiz Kanādas dienvidu robežām varas troni ieņēma Donalds Trumps, kurš aplaimoja kanādiešus ar grandioziem ievedmuitas tarifiem, sāka savukārt Kanādu par Savienoto valstu 51. Pavalsti un tās premjerministru par gubernatoru. Kanādiešiem netrūkst nedz valstiskuma apziņas, nedz patriotisma. Un ekspansīvā dienvidu kaimiņa izdarības izraisīja sagaidām pretreakciju, konsolidēšanos ap savu valdību un attiecīgi pie varas esošā spēka popularitātes kāpumu. Šādā situācijā Kanādas liberāļu vadības stūri pēc pirmdien notikušajām partijas vēlēšanām pārņēma 60 gadus vecais ekonomists un finansists Marks Kārnijs. Viņš savulaik ieguvis doktora grādu Oksfordā un 12 gadus vadījis centrālās bankas, vispirms 5 gadus Kanādas banku, pie tam viņa vadības periods sakrit ar globālo ekonomisko krīzi, pēc tam 7 gadus Anglijas banku. Nav brīnums, ka liberāļiem Kārnīs šķiet īstais vīrs šiem ekonomiski un politiski vētrainajiem laikiem, un partijas vadītāja amatā viņu ievēlēja ar 86% kongresa delegātu balsu. Jau tuvākajās dienās sagaidāma viņa stāšanās arī premjerministra amatā, un kā izteicies pats politiķis, tas notikšot ātri un nemanāmi. Tāpat sagaidāms, ka drīz pēc Kārnī kļūšanas par premjeru tiks izsludinātas ārkārtas parlamenta vēlēšanas, negaidot kārtējo vēlēšanu laiku oktobrī. Savā ievadrunā jaunais līderis nepārprotami lika saprast, ka negrasās kļūt par ASV 51. Pavalsts gubernatoru, sacīdams, amerikāņi grib mūsu resursus, mūsu ūdeni, mūsu zemi, mūsu valsti. Ja viņiem tas izdosies, viņi iznīcinās mūsu dzīvesveidu.
Atgādiņu šeit raidījumā bez mums ar Eduardu notikums komentē arī Rikards Plūma, no Latvijas Radio Ziņu dienesta un ģeopolitikas pētījuma centra direktors Mārs Anžāns. Ko sakāt par jauno premjeru?
Jā, nu, ļoti interesanta attīstība Kanādā un Trumpa kunga pirksts. Trumpa kungs nevēloties ir devis cerību liberālajā partijā, jo iepriekš bija diezgan skaidrs, kā sižetā izskanēja, ka uzvarēs konservatīvā partija Povjē priekšgalā. Nu, šobrīd ir jauna cerība radusies arī Trudeau. Aizējošā premjera reitingi pacēlās, viņš ārkārtīgi nemīlēts Kanādā par ekonomisko stāvokli, par ārkārtīgi lielo migrāciju pēdējais 10 gadus laikā. Un jā, ir jauna cerība liberālajai partijai. Un arī nu, Trumpa kungs ir atdzīvinājis nacionālismu, nacionālu pašapziņu Kanādā. Tad esam daudz redzējuši ASV himnas izsvilpšanas sporta spēlēs, ASV produktu izņemšanu no plauktiem Kanādas veikalos. Jā, un tā nepatika veidojas pret ASV dēļ Trumpa kunga politikas. Nu, skaidrs, ka nebūs viegli veidot attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm Kanādai, jo nu, Kanāda ir ļoti atkarīga no tirdzniecības, varbūt pat 75% no eksporta iet uz Amerikas Savienotajām valstīm, tāpēc nu, ASV ir vieglāk šādu tirdzniecības karu izvest nekā Kanādai. Nu, jā, un jaunais premjers, kad viņš tiks inaugurēts, viņš arī ir izglītots finansists, pieredzējis, un viņš tādu mieru un stabilitāti iemieso, ja salīdzina ar konkurentu no konservatīvās partijas. Bet, protams, mēs redzēsim, kad vēlēšanas tiks izsludināts, tad līdz oktobrim viņas ir jāizsludina, bet var ātrāk izsludināt. Un tas var notikt tajā brīdī, kad nu, redzēs, kurai partijai kādas izredzes. Noteikti, ka liberālā partija sekos līdzi saviem reitingiem un atcerēsimies arī, ka Kanādā ir tā britu mažoritārā vēlēšana sistēma, jeb nu, parasti apgabalos, vēlēšana apgabalos, tas, kurš uzvar, saņem visas balsis, jā, nevis tikai, nezinu, 5 no 10, jā, tad viņš dabū 10 no 10, vai nu kā to citādāk pateikt.
Nu, viņš dabū šo apgabalu.
Tieši tā, viņš to visu dabū, jā, tā kā, nu, interesanti laiki Kanādā.
Bet, nu, no vienas puses var sacīt tā, ka līdz šīs te, nu, karš tirdzniecības un Trumpa uzvedība palīdz ar jaunajam premjerministram vai vispār šai partijai, no otras puses, nu, ekonomika ļoti svarīga, un tas atkal ekonomiskā situācija un viss šī tirdzniecības karš jau sabrucina atkal šo ekonomisko labklājību.
Nu, jā, bet nu, tas, kā prezidents Trumps ir savu attieksmi pret Kanādu vispār veidojis, viss tas, kas, nu, kas ir atkal jāsaka, vēl pirms dažiem mēnešiem tas bija kaut kas neiedomājams. Nu, Kanāda nu jau nu, faktiski jau kopš laika, ka tā vēl bija Britu domīnija, bet nu, vēlāk, kad tā kļūpa praktiski neatkarīga valsts, tā vienmēr ir bijusi savienoto valstu uzticamākais, tuvākais, sabiedrotais, nu, kaimiņu valsts, protams, daudz mazāka. Savā laikā tika citēts viens no Kanādas
premjerministriem. Teritoriāli jau nepavisam nemaz īpaši daudz
mazāk. Teritoriāli nē, bet nu, iedzīvotāju skaita ziņā tomēr daudz mazāk. Kas starp citu arī ir tāds acīm redzams fakts, kas vēlreiz apliecina, ka nu, teiksim, Trumpa kunga pretenzijas pret Kanādu ir nepamatotas, jo Kanāda ir, kā nu iznāk, apmēram Nu, tātad 40 miljoni Kanādā un apmēram 340 miljoni iedzīvotāji Savienotajās valstīs. Attiecīgi viens kanādietis nopērk kādas 3 vai 4 reizes vairāk Savienoto valstu preču nekā viens amerikānis kanādiešu preču. Ja? Un kaut arī tas saldo, nu, protams, ir par labu. Nu, tādā ziņā, tātad, ka it kā Kanāda pērk proporcionāli, respektīvi absolūtos lielumos mazāk amerikāņu preču, taču būtībā kanādieši ļoti cītīgi patērē un maksā tātad par Amerikas produkciju. Nu lūk, un viss šis komplekts nu, padara to situāciju tādu, ka tie jau nav ekonomiskie motīvi. Ekonomiskie motīvi šeit tiek atbīdīti otrajā plānā. Kanādieši vienkārši sparojas pretim Savienoto valstu ekspansionismam, agresijai. Kaut kam tādam nu, stipri, jāsaka, arhaiskam vispār starp valstu attiecībās.
Īpaši tajā galā. Bet skatāmies tagad tīri to politisko, arī vakardienas tajās nu, tādās pamatīgās kaujās, tarifu kaujās. Arī konservatīvie sacīja, nē, nu, ka jādod ir atpakaļ tagad pretī Trumpam tā pamatīgi. Nu, lai gan konservatīvie kā ir tuvāk, vai ne, savās
politiskās. Nu, kā tu konservatīvo līderis bija par kļavu sīrupu maga nodāvēts vai nu, kanādiešu maga? Vai ne? Nē, bet nu, tā kā tuvojas vēlēšanas, tad jau viņš arī maina to retoriku no trumpista, ko viņš noliedz, ka viņš ir trumpists. Viņš tagad arī saka, jā, nu, ka jādod pretī tiem amerikāņiem ir. Jo, protams, vēlēšanās taču gribas uzvarēt, bet cerības tars liberāļiem pilnīgi noteikti ir dots. Arī vienā pēdējā autojām man šķiet vairāk nekā puses, tā bija, neatceros tur precīzes procents, bet arī kanādieši teica, ka kuram viņi dot priekšroku, tā kā Kanādā, kuram no līderiem viņi dot priekšroku, kurš pretstāvēs Trumpam, un tur pārliecinoši arī Kārnijas bija, pret konservatīvo līderi tā kā uzvarēja, ka jā, mums labāk ies šajā ziņā noteikti ar Kāniju. Bet kā viņam veiksies, tas tā grūti pateikt. Jā, viņam ekonomikā tā diezgan liela pieredze, tie, kas vairāk pārzina to viņa dzīves gājumu, tie saka, ka politiskās pieredzes savukārt viņam nu, īsti tā kā nav, kaut gan viņš sen ir vēlējies to Trudeau vietu iegūt, un tagad viss ir sagriezies tā, ka beidzot viņš to ir arī ieguvis. Arī esot tāds nu, harizmātisks, patīk pajokot arī tajā uzrunā pēc ievēlēšanas, nu teica, mēs jūs hokejā uzvarējām, tagad mēs jūs arī tirdzniecībā uzvarēsim, bet nu ar šādiem jociņiem un tādu vieglu attieksmi, varbūt tādām skaistām runām, vai var uzvarēt tajā tirdzniecības karā, es nezinu, tur droši vien viņam vajadzēs iemācīties manevrēt visādos veidos.
Nu, tirdzniecības karā parasti vispār
uzvarēt nav
iespējams. Nē, nu uzvarētāji nav, abi ir zaudētāji. Un šajā gadījumā nu, pilnīgi noteikti tas tā būs. Te gan jāsaka, ka centrālās bankas vadītāja amats jau nu gan ir lielā mērā politisks jebkurā valstī. Attiecīgi, ja viņš ir divās valstīs, tātad Kanādā un pēc tam Lielbritānijā vadīs centrālo banku.
Nu, tā vide tāda noteiktāka un sterilāka vienīgi, nu, nemainīga tik ļoti.
Jā, bet nu, tātad politekonomiskā domāšana šajā gadījumā. Es domāju, tas, kas arī nav līdz šim šeit pieminēts, ka savukārt Lielbritānijas, tātad Anglijas banku, Lielbritānijas centrālo banku, viņš vadīja Brexita laikā, kas arī ir tāda, nu, visai noderīga, es teiktu, pieredze.
Bet vēl mazliet par tiem vakardienas visām kaujām, ko es te sacītu, tas Kanādas provinces Ontario, ja, man liekas, tas bija vadītājs, kurš iesaistījās tajā karā, nu, neizvērtēja savus spēkus, paziņoja, sakot, uzliks elektrības tarifus, tad pēc pāris stundām dabūja atsaukt, sakot, nē, jo Trumps sasolīja visai Kanādai pamatīgas tarifas, nu tā kā iesaistījās pārāk neizvērtējot iespējas.
Domāju, ka adekvāti iesaisties, nu politika arī beigās ir politika, ne? Jo nu, Kanādā pietiekam liela vara provincēm, un tas signāls bija ļoti skaidrs, ļoti konkrēti parādot amerikāņiem, cik var maksāt par elektrību.
Bet dabūja atkāpties, Trumps uzvarēja.
Nācās atkāpties, bet arī pats Trumps atkāpās, protams, no tā savu solījumu paaugstināt tarifus, un arī atkal šī jau tikai viena detaļa lielajā bildē, vai ne, jo tie vispārie tarifi, kas tika noteikti pret Meksiku un Kanādu, aptuveni pusē, preči jau tika izdarīti izņēmumi, jo tika uzlikts pilnīgi tātad 25% visam, un aptuveni pusē jau tika noņemts. Un tas lielā mērā dēļ situācijas biržās, dēļ protestiem, ko izsaka iedzīvotāji tiekoties ar saviem pārstāvjiem, tātad kongresmeņiem ir gana daudz redzēt video, kurš nu, vietējie cilvēki ASV tātad, saviem kongresmeņiem izsaka sūdzības gan par Ilona Maska masu atlaišanām, kas tiek veiktas dažādās federālajās aģentūrās, ministrijās un arī nacionālajās parkos. Un nu, pietiekam liels uztraukums ir arī ASV uzņēmēju vidū par to, kāda ietekmē būs uz cenām. Un tas ir tas, uz ko Trump kungs reaģē. Tā kā, nu, tādā ziņā Forda kungs no Ontario štata, no provinces Kanādas, domāju, diezgan labu soli izdarīja. Viņš parādīja ļoti konkrēti, tad elektrība var būt par ceturtdaļu dārgāku. Mēs, jā, kanādieši ir mazāk, kā Edvards teica, vai ne 40 miljoni pret 340 miljoniem amerikāņu, bet ir sviras, kuras paraustot amerikāņi jutīs ieteikmi drīz.
Bet man skatoties bija tā sajūta, nu kā, nu ko viņš panāca izņemot parādīšanu, ko viņš nepanāca, vai ne? Nu, kā to nu, sekoja vakar līdz. Ziņas vakar bija, patiesībā bija tikai divas ziņas visās starptautiskajās
lietās.
Ukraina un šis divas gājums laika paralēli.
Nē, nu praktiski jau neko tā kā, nē, var jau teikt, ka praktiski panāca, ka Trumps atkāpās no tā savas sūdzības.
Nu, Trumps jau tikai uzlika pēc tam, ka viņš paziņoja, ka viņš uzliks 25%.
Nu, zini, tur tik ātri viss kaut kas mainās, šurp turp, ka tur vairs grūti ir izsakot, kas kurā brīdī ko uzliek.
Es tikai tādu viedokļu, vai Kanāda beigās, nu, ir vājākais vai nav vājākais spēlētājs šādā karā, kurā ASV jūta stipri, jo Trumps ir pārliecināts, ka viņš... Jā. Uzliks noteikumus visai pasaulē.
Kanāda viena, protams, ir diezgan nesamērojami ekonomiskie lielumi. Ja savienotās valsts ir kā nu rēķina pirmā, otrā pasaules ekonomika, tur savienotās valsts Ķīna. Kanāda ir kādā, manuprāt, tomēr plus mīnus desmitā, vai patsmitajā vietā. Tas apjoms ir diezgan daudzas reizes mazāks nekā savienotajām valstīm. Protams, ja Kanāda, ja mēs noliekam tās divas ekonomikas vienu otrai pretīm, tad savienotajām valstīm ir nepārprotams pārsvars. No otras puses, nu, tas nenotiek vakūmā, tas nenotiek tukšā telpā, un mēs jau redzam, ka Kanāda arī meklē visādas iespējas. Šobrīd izskatās, ka tūlīt arī Trumpa kungs pabojās attiecības ar Austrumāzijas valstīm, tādiem pašiem seniem savienoto valstu partneriem, kas ir Japāna, kas ir Dienvidkoreja un Taivāna.
Pēc ko viņi varētu apvienoties? Es vienkārši uz pulksteni skatoties vēl domāju, es redzēju vakar aptauju. 50 apmēram vai 1% kanādieši saka, ka viņi ir par to, ka Kanāda iestājas Eiropas Savienībā. Nu, tā
bet tas nemaz nav tik vai... neiespējams.
Jā, esot kopēja robeža ar Eiropu, caur Dāniju un caur Norvēģiju.
Jā, es saprotu, ka tur saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem tur var pievienoties tā kā jebkura valsts, jebkura Eiropas valsts, vai kā tur bija, bet nu, īsāk sakot, tur nav definēts, kas tad ir Eiropa.
Tas ir Eiropa. Bet Maroka pieteicās, un laikam 87. gadā tieši tāpēc arī tika atraidīta, tā ka, diemžēl, neatrodas Eiropā. Turcija joprojām formāli kandidāta valsts, bet Turcija aptuveni 3% ir
daļa no Eiropā.
Eiropas.
Nu, tās ir ģeogrāfiskās robežas, tās jau nav noteicošās.
Tas jā, nē, nu labi, protams, šis pagaidām vairāk ir tikai tāds, nu, tā kā es viņu uztveru vairāk tā kā joku, bet tas tikai rāda, ka, nu, ir iespējas, ka Eiropa, Kanāda visi apvienojas pret Ameriku.
Nu, pagaidām jau nav tā, ka, nu, tāda formāla apvienošanās tik daudz, ka lielākā daļa nosaka pret tarifs. Eiropas Savienība atkal paziņoja, ka atjauno tarifs pret motocikliem, pret alkoholu, pret laivām no ASV. Šķiet, ka Austrālija gan izvēlējās nepiemērot tarifs atbildē pret tēraudu un alumīniju tarifiem. Tā kā, nu, jautājums jau vairāk ir iekšpolitisks. Valstis un valstu bloki, pret kurām noteikti tarifi, nosaka pret tarifus, neatkarīgi to, ko citas domā. Un tagad jautājums ir, kā reaģēs ASV. biržas un uzņēmumi. Un tas ir vienīgais, no kā Trumpa kungs tā teikt raustās. Un tas ir iepriekš arī parādījies, ka viņš atcēla tarifus daļai Kanādas un Meksikas preces, jo bija autoražotāji, kas pasaka, redz, ir tādas detaļas, kur sāk ražot ASV, sūt uz Kanādu, tad sūt uz Meksiku, un tad tikai uz ASV, ka tur brīvais tirgus ir tik ilgi bijis, ka trīs valsts ir tik cieši integrētas, ka ieguvēji tur nevar būt. Tāpēc, domāju, tikai iekšpolitiski var kāds viņu piespiest mainīt kursu.
Mums ir vēl īsi jāpiemina šodien vēl viens karš, kas arī pagājušajā nedēļa atgriezās ziņu lentēs, un te nu runa ir par Sīriju.
Kad pagājušā gada decembrī Sīrijā beidza pastāvēt pusgadsimtu valdījušais Asadu ģimenes režīms, pie varas nākusī pagaidu vadība ar agrāko islāmistu kaujinieku komandieri Ahmedu Ašarā priekšgalā deklarēja mērķi – vienot nāciju uz līdztiesības un dažādu grupu mierīgas līdzās pastāvēšanas pamatiem. Šādas apņemšanās īstenošana valstī, kuru teju 14 gadus plosīs pilsoņu karš, nav vienkārša. Jau sākotnēji par pastiprinātas spriedzes zonu kļuva Vidusjūras piekrastes rajoni, kur lielā skaitā dzīvo musulmaņu alavītu kopienas pārstāvi. No šīs kopienas nāca diktators Hāfis Sasads un viņa dēls un varas mantinieks, nu jau gāstais Bašārs. Šeit patvērās daudz bijušā režīma varas struktūra pārstāvi, kuri pēc visas spriežot bija ieplānojuši sacelšanos, jo 6. martā masveidā uzbruka policijas iecirkņiem, posteņiem un arī slimnīcām. Uz piekrastes rajoniem tika nosūtīts valdībai lojāls karaspēks, taču turp devās arī daudzas centrālās varas, īsti nekontrolētas bruņotas grupas no kaimiņu provincēm. Šo kaujinieku ieskatā šī bija laba izdevība izrēķināties ar nīstajiem alavītiem, kuri daudzu ortodoksālo musulmaņu acīs ir ticības atkritēji. Un arī valdības spēki, kuru sastāvā jau arī daudz ir vēl nesenā pagātnē bijuši tādi paši kaujinieki, visai bieži uzsāka vietējo alavītu masu slepkavošanu. Upuru skaita aplēses pamatīgi atšķirs. Telekanāls France 24 min, ka savstarpējās apšaudēs krituši 125 pagaidu valdības policisti un armīnieki, 148 agrākajam režīmam uzticamie kaujinieki, pie tam nogalināti 745 neapbruņoti civiliedzīvotāji. Tagad centrālā valdība sola slepkavošanas gadījumus izmeklēt un sodīt vainīgos, taču par sekmēm šai ziņā pārliecības nav. Par zinām jaunās varas panākumu nācijas konsolidēšanas virzienā var uzskatīt vakar noslēgto vienošanos ar valsts austrumu daļu kontrolējošo kurdu grupējumu Sīrijas demokrātiskie spēki par integrēšanu ar pārējo Sīriju, tai skaitā tās bruņotajiem spēkiem.
Divas puslodes.
Kāpēc notika tas, kas notika? Vispār, kāpēc viņi uzsāka tādu sacelšanos? Alavīte tā kā cerēja uz lielāku atbalstu kaut kā no citas puses?
Nu, tur īsti laikam nav runa par alavītiem, visiem alavītiem kā kopumu, lai gan no vienas puses ir tā, ka jau no paša sākuma, jau kopš Asada režīma krišanas, bija pastāvīgi ziņas par to, kā šie alavīti izjūt spiedienu, respektīvi, ka ir vardarbība, ka ir aplaupīšanas, tā skaitā ielaušanās dzīvokļos, automašīnu atņemšana, izmešana no dzīvokļiem, vienkārši ierodās alavīti pie alavītiem mājās kāds jaunā režīma, teiksim, vai varas vīrs, vai vienkārši kāds bruņots vīrs, un paziņo, ka tagad es te dzīvošu un lasieties ārā. Visas šīs lietas, nu, no otras puses Damaskas valdība it kā centās tos tās situācijas risināt, nepieļaut un kontrolēt, bet nu, tas visu laiku notika un bija arī laiku pa laikam kādi slepkavību gadījumi. Tas ir no vienas puses, nu, no otras puses tur atrada patvērumu to varas struktūru, kas jau bija ļoti daudzskaitlīgs pārstāvi, kur, protams, devās tā sacīt dezertēja kopā ar visiem ieročiem, un acīm redzot, kaut kāda organizēšanās tur notika, nu, acīm redzami stipri nepietiekami, ievērojot to, cik ātri ar viņiem tomēr arī tika galā. grūti teikt, nu, neatrādu tādu informāciju, vai tā bija, teiksim, stihiski uzliesmojusi, vai tā tomēr bija organizēta ar cerību ilgāk pretoties, tā tad bruņota akcija. Nu, acīm redzot, koordinēta tomēr, jo vienlaicīgi, stipri vienlaicīgi, apmēram vienā dienā, tātad 6. martā,
vairākās vietās,
pie kam, nu, tie uzbrukumi jau arī. Labi, viena lieta, tu uzbrūc policijas iecirkņiem vai kazarmām, bet, nu, kad uzbrūk slimnīcām, un tur jau arī no šo alavītu, nu, kas viņa pamatā ir alavīti visi, no šo puses jau arī bija civiliedzīvotāju nogalināšana.
Tas iekšējais miers ir tik trauslis Sīrijā šobrīd, Māri?
Jā, nu, svinībām nebija pamata pagājušajā gadu nogalē, kad notika varas maiņa, varas pārējā, jo Sīrija ir kā mozaīka. Tā ir, nu, savā ziņā mākslīga valsts līnija, robeža, starp Irāku un Sīriju novilka Saiks un Piko 1916. gadā, bedīgi slavenais pakts, kad Osmaņu impērija grūstošā tika sadalīta divās daļās franču un britu mandātā. Nu, šobrīd arī tā ir etnoreliģiska puzle. Tur ir šītu alavīti, sunnīti, drūzi, jezīdi, kristieši, vēl citas etnoreliģiskās grupas. Un ir ārkārtīgi grūto visali kopā. Līdz šim Asāds, nu, šītu alavītu novirziens pārvaldīja valstī, nu, 50 gadus, un tagad HTS, tie ir sunnīti. Un skaidrs, ka tur nevar tik vienkārši visu ātri izbeigt. Un viena no kļūdām, ko pieļāva jaunā Sīrijas vadība Šarā priekšgalā, bija tas, ko amerikāņi pielaida Irākā. Proti atlaida bruņotos spēkus policiju. Un tā viena no problēmām jau tāda, ka šobrīd viņi nespēja pārvaldīt arī tās daļas, ko viņi uzskata, ka viņi pārvalda. Jo skaidrs, ka vēl ar kurdiem par ziemeļaustrumu daļu ir jārisina jautājums par pilnīgu iekļaušanos. Arī
bet, nu, vakar vismaz panāk tā vienošanās, nu, tā dod.
Tā vēl ir tādā, nu, efektīvā vienošanās.
Bet cerību dod kaut kādu.
Cerību dod, bet, nu, tur ir ārkārtīgi satrauk kurdi, jo, nu, zinām, to teicien, ka kurdi ir viena no lielākajām tautām pasaulē bez savas valsts, ap 30 miljonu. Un, kā kurdi saka, tad viņiem nav draugu, viņiem ir tikai kalni, un viņi neusticēsies šim. Pa to laiku Izraēlā aizvien lielāka teritorija ir ieņēmusi dienvidu daļā, prasa arī demilitarizāciju. Tur ASV karaspēks joprojām atrodas kurdu kontrolētajās teritorijās. Turcijas karaspēks, ziemeļos, Krievijas karaspēks arī vēl nav pilnībā izvācies, tāpēc šeit ir ļoti pārāk ir tam visam vēl, nu, domāt par kādām uzvarām. Un tā vēl viena problēma arī ir, ka faktiski jau HTS un Al-Sharā, viņi veic tādu Sīrijas idlibizāciju, Idlibas provinces, ko pārvaldīja vairākus gadus ar Turcijas atbalstu, un viņi jau faktiski arī valdību no turienes ir pārcēluši. Al-Sharā zīmēs viens brālis, viņa ir kļūst par veselības ministru, viens ir kļūst par investīciju aģentūras vadītāju, un pilnīgi visi, visa valdība ir vīrieši, un visi ir sunnīti. Un, nu, nav tā, nu, iekļaujošā kārtība, kādai vajadzētu būt. Tāpēc, nu, šeit var sagaidīt jauns uzliesmojums un iespējams jaunu pilsoņu karu.
Nu, vēl tāda pēdējā ziņa, kas ir tātad tie nemiernieki, nu, kas, nu, tā talavīti, kas bēguši, tie ir pastrērušies vien ļoti daudz, bet ne tikai nemiernieki, saprot, arī civiliedzīvotāji Krievijas tajās bāzēs, kas vēl tur ir palikušas.
Arī tur ir kas uz Libānu bēg projām, jo, nu, tiešām tā vardarbība vietām ir nekontrolēta, vairāk simt cilvēki noslepkavoti, tur arī dažādas versijas, viens ir, ka tās ir ārvalstu kaujinieki, tātad Čečeni, Uzbeki, kur arī cīnījās iepriekš gan Islāma valsts sastāvā, gan HTS sastāvā, kas ir to pašrocīgi pastrādājuši, jā, un tur arī tā problēma, ka drošības spēki tik izjaukti, nu, lai arī kāda viņa bija, tas, ko izdarīja amerikāņi Irākā, un nav jau strukturētu drošības spēku vairs, un tagad, nu, cilvēki var ņemt tikai paši savu drošību savās rokās.
Nu, jā, tā situācija ir par Sīriju, runājot, nu, skaidrs, ka visu laiku jālūkojas, kas tur tālāk notiek. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors Rīgas Stadņu universitātes asociētais profesors Māris Anžāns. Paldies par atnākšanu. Paldies. Pie mums Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rikards Plūmi. Paldies, ka nokāpi pie mums.
Paldies.
Jā, vai mēs Edvards Lidiņš.
Paldies.
Edvards Aidis Tomsons arī šeit, nu, raidījuma producē Evi un Āma. Mēs tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas. Gaidām tālākos notikumus, ko, lai es saku, mēs neko nevaram uz priekšu tālu prognozēt šajās dienās uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
divas puslodes.